Volby v červnu 1992 naznačily, že další pokusy o udržení společného státu Čechů a Slováků jsou jen bičováním mrtvého koně. Napětí mezi oběma národy, způsobené dvěma lety válek o název státu, o kompetence a o podobu společného státu, volební výsledky jen podtrhly. V českých zemích vyhrála pravice, která chystala hluboké ekonomické reformy. Na Slovensku strana, která je odmítala, za to slibovala deklarovat svrchovanost Slovenska. Jak toto přelomové období zachytil rozhlas? O tom v následujících minutách. Pěkný poslech přeje Veronika Kindlová. Archiv Plus.
Dialog probíhá nejenom ve federálním shromáždění již více než 2 roky a zatím nepřinesl žádný výsledek. Tady je podstatná jedna věc. Doba, délka toho dialogu. Jak si dialog nad těžce nemocným pacientem může trvat velice omezenou dobu, jinak vám ten pacient umře. Tato republika je těžce nemocný pacient podle mého názoru. Můžeme se nad ní dohadovat o nejlepším způsobu řešení, musíme si dát zatraceně pozor, aby nám mezi tím ten pacient neumřel. Jednou ten dialog prostě musí skončit. A konečně se musíme pustit do práce.
Vyjádřil postoje vítěze červnových voleb v České republice, tedy koalice ODS-KDS, její tehdejší místopředseda Miroslav Macek. Vítěz voleb na Slovensku, HZDS, Hnutie za demokratické Slovensko, jemuž předsedal Vladimír Mečiar, stejně příliš velký prostor pro jednání nenabízelo. HZDS po volbách požadovalo, aby na Slovensku nebyly prováděny tak hluboké ekonomické reformy jako v Čechách, aby Česká a Slovenská republika byly samostatnými subjekty mezinárodního práva, aby každá země měla vlastní emisní banku a aby prezidentem republiky nebyl Václav Havel. Bylo čím dál jasnější, že společné republice zvoní hrana. Července 1992 se konala volba prezidenta. Václav Havel, kterého nominovala vládní koalice ODS-KDS, Lidovců a ODA, zvolen nebyl. V české části sněmovny prošel hladce. Slovenští poslanci mu podle očekávání potřebné hlasy nedali. O 2 týdny později, 16. července, se konala další volba. Jediným kandidátem byl Miroslav Sládek, předseda populistické republikánské strany. Pojďme si na úvod poslechnout, jak si on představoval soužití Čechů a Slováků.
Tak my jsme nikdy nebyli příznivci unitárního státu, zcela jednoznačně prosazujeme to spolkové uspořádání, protože chceme dát odpovídající prostor i Moravě a Slezsku. To je zcela jednoznačně tady to zdůraznit. Morava a Slezsko musí to svoje místo dostat. Opět, ať už to bylo v roce 60, 68, kdykoliv, prostě ta Morava a Slezsko se z jakýchkoliv jednání vypouští. Takže jsme pro spolkové uspořádání, bude tady Československá republika, která se zpočátku bude skládat ze 3 spolkových zemí, Česká, Moravskoslezská, Slovensko a do budoucna připojíme tu Podkarpatskou Rus jako 4. spolkovou republiku, takže spolkové uspořádání, tedy by bylo optimální pro tuto zemi.
Takže Miroslav Sládek nejen, že by Československo nerozděloval, on by ho ještě zvětšil. Překřikovali se na Václavském náměstí příznivci Václava Havla s příznivci Miroslava Sládka v den prezidentské volby. Sládek prezidentem zvolen pochopitelně nebyl. Kdo by jim ale mohl být? Česká strana trvala na Havlovi, většina slovenských poslanců Havla stejně tvrdošíně odmítala. Existuje vůbec možnost zvolit nějakého federálního prezidenta? Zeptal se rozhlas v červenci 92 Martina Kontry z HZDS.
Podľa ústavného zákona je to možné, aby prezident bol zvolený, len otázka faktickej voľby je otázka vôle vedúcich politických strán v tomto prípade. Je fakt, že teraz sa ukázalo, že tá vôľa veľká nie je na to, aby bol zvolený prezident federácie v tomto najbližšom období a ukazuje sa tak, že aj v tých ďalších voľbách dopadne asi výsledok volieb ako teraz dopadol, s tým, že potom prezident bude pravdepodobne ďalej plniť tú funkciu na tie 3 mesiace a keby ešte ďalej ostal federatívny zväzok, tak potom preberá tú funkciu federálna vláda, čiže ja v nejakú praktickú alebo nejakú voľbu pozitívnu v tomto smysle neverím.
Má smysl voliť prezidenta federálního, nebo už uvažujete spíše o tom, že by měl být vytvořen nějaký jiný společný svazek a nemá tedy smysl volit nového federálního prezidenta?
Já si myslím, že racionálnější postup je ten, že mali by se zvolit prezidenty republikoví a použít ten systém, který navrhujeme, aby pokud by ostal společný zväzok těchto dvou štátov, aby přišlo k tomu rotujícímu systému prezidentské funkcie.
Mělo v takové situaci vůbec cenu pokoušet se prezidenta volit? Nemělo, ale tehdejší ústava ukládala, že se sněmovna musí pokoušet dál. Jenže co potom, až se počet předepsaných pokusů vyčerpá a prezident zvolen nebude? Potom se uvidí, říkali politici.
Politické síly tedy uvažují realisticky. Je totiž pravděpodobné, že po skončení funkčního období Václava Havla nebo ještě dříve prezidenta Česká a Slovenská federativní republika nebude potřebovat.
Podotknul k patové situaci redaktor pořadu Radioforum. 17. července pak slovenský parlament deklaroval samostatnost. Poslechněte si úvod ranního Radiofora z následujícího dne.
My demokraticky zvolená Slovenská národní rada slavnostně vyhlašujeme, že tisícleté úsilí slovenského národa o svébytnost se naplnilo. Takto začíná text deklarace o svrchovanosti Slovenska, kterou včera přijala Slovenská národní rada. Tímto aktem výrazně urychlila řešení státoprávního problému. Zdá se, že končí úvahy o tom, zda se bude vytvářet fungující federace nebo zda obě republiky půjdou svojí cestou. O tom, že Československu zvoní hrana, svědčí i ohlášená abdikace prezidenta Václava Havla či intenzivní práce na ústavách obou republik, které budou mít charakter ústav samostatných států.
Co to znamenalo, že Slovensko deklarovalo svrchovanost? Tak toto vysvětlil politik HZDS Ján Cuper.
Takže vlastne deklaráciou sa povie, že ten národ, to spoločenstvo žijúce v istých hraniciach, chce si vytvoriť nezávislú štátnu moc. Samozrejme, tá nezávislá štátna moc znamená, že táto štátna moc musí prevziať na seba predovšetkým zákonodárnu zodpovednosť, to znamená, že jej volá má voľu podobu zákona a ten zákon musia potom tí, ktorí sa rozhodnú toto seba určovacie právo využiť, musia rešpektovať. Samozrejme, potom sa deklaruje ekonomická zvrchovanosť, to znamená, že tá štátna moc organizuje ekonomický život do istej miery, samozrejme, pokiaľ rešpektuje súkromný sektor a trhovú ekonomiku, tak len čiastočne, ostatok necháva na volu spoločnosti. No a jedná sa tiež o garantovanie sociálneho a kultúrneho rozvoja.
Z Cuperova vyjádření se zdá, jako by deklarování svrchovanosti nic zas tak velkého nebylo. Z pohledu tehdy platné ústavy se vyhlášením svrchovanosti, která byla ostatně zakotvena už v ústavě z roku 68, skutečně nic mimořádného nestalo. Ovšem politický význam to mělo značný. Dobře to cítila i slovenská veřejnost.
Před budovou Slovenské národní rady se shromáždilo asi 200 lidí, kteří poslouchali přímý přenos z průběhu hlasování. Občané komentovali hlasování jednotlivých poslanců a na adresu členů bývalé vládní koalice, zejména křesťansko-demokratického hnutí, se ozývaly hanlivé výkřiky. Po vyhlášení výsledků hlasování shromáždění skandovali "Je to tady, ať žije Slovensko". V krátké době se počet manifestujících rozrostl o několik stovek. Z balkónu Slovenské národní rady, na který vyšli vedoucí činitelé slovenského parlamentu, přečetl jeho místopředseda Josef Prokeš text přijaté deklarace. Poté shromáždění občané zborově zpívali píseň Hej Slováci a vyvolávali slávu premiéru Mečiarovi.
Jako jasný vzkaz chápali slovenskou deklaraci i čeští politici. Takto se například vyjádřil Milan Uhde, předseda České národní rady za ODS.
Já jsem přesvědčen, že katalyzátor, jestli známe tenhle tento termín z chemie, katalyzátor to rozhodně je, svědčí o tom, že slovenská reprezentace i slovenská společnost, její převážná většina, uskutečňuje to, co si předsevzala, je třeba to brát vážně a nedělat si žádné iluze o tom, že je ještě možno zachránit společný stát.
Předseda české vlády a ODS Václav Klaus zmínil ještě jeden význam, který deklarace slovenské svrchovanosti pro českou stranu měla.
Já musím zdůraznit, že to má ještě minimálně rovinu takovou občansko-lidskou A právě v tomto ohledu, nebo aspoň v této rovině, ta deklarace pro mě byla pravděpodobně nejdůležitější. To, že v té deklaraci bylo možné zapomenout na slovo český, československý, to je pro mě dost málo přijatelná věc. A jestli jsem v jednom prohlášení řekl, že to je věc, na kterou se zde v Čechách, na Moravě, ve Slezsku bude dost špatně zapomínat, tak to myslím vážně a osobně to myslím vážně. Mně osobně se to dotklo a já věřím, že se to dotklo i leckoho jiného. Někdy nám slovíčka ulítnou, ale ulítnou nám v interview, který děláme páté za den už. A já bych odpustil politikovi to či ono v jednom z x interview denně, ale tato deklarace a věci, které kolem ní byly, to není náhodný projev, to není páté interview za den udělané ve schonu na chodbě. To je dlouze připravovaná a promyšlená akce, kde nepochybně každé slůvko sedí, každé slůvko je tam buď zařazeno vědomně, nebo naopak nezařazeno vědomně. A já to také tak interpretuju.
Se ti vrátím a řeknu, myslím, nemá to si, cenu, to víme to bez tak oba, myslím, už se si, stalo, už je to pryč, tak čekej tiše, já přijdu a tohle ti řeknu a zase půjdu, tak čekej tiše.
Ovšem na české politické scéně stále zůstávalo dost těch, kteří nechtěli házet flintu do žita a vyzývali k dalšímu jednání se slovenskou stranou. Byli to především sociální demokraté, v jejich čele stál Jiří Horák.
Zatím nebyly ještě vyčerpány všechny kroky pro to, aby myšlenka společného státu byla zachráněna. Já to říkám proto, že já jsem hluboce přesvědčen, že rozdělení státu nepomůže a la long ani Slovákům, ani nám. Proto si myslím, že bychom se ještě všichni měli znovu zamyslet nad tím, jestli tato cesta je rozumnou cestou. Ale poněvadž jsem realista, tak já připouštím, že nevidím s velkou nadějí, že se tento postup dá zvrátit. Já jsem očekával, že v této chvíli se tady objeví spousta skupin, spisovatelé, umělci, různé zájmové skupiny, odbory, které budou se vyjadřovat k této otázce, zatím tyto lidi nevidím.
Ústy svého mluvčího Alberta Prouzy varovalo před rozdělením republiky také sdružení KAN, Klub angažovaných nestraníků.
Znovu opakujeme a zdůrazňujeme, že nejde dle našeho názoru v posttotalitních zemích Evropy o proces náhodný, ale naopak o proces cíleně řízený, proces v režii KGB a v našem případě pochopitelně i ve spolupráci s STB. Domníváme se, že by bylo dnes nesmírnou chybou, ba přímo naivitou, při plném uvědomění si výše uvedených skutečností se tedy domnívat, že proces rozdělení federace u nás a zdůrazňuji právě jenom u nás proběhne nenásilnou formou.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Ani Slováci nebyli pochopitelně jednotní v touze opustit společný stát. Slovenští odpůrci samostatnosti se mimo jiné obávali, že samostatnost Slovenska přinese také konec demokracie. Signálů bylo dost. Odsuzování poslanců, kteří nehlasovali pro svrchovanost, bojkotování novinářů, kteří jednoznačně nefandili Mečiarovi, touha omezit federální média a další kroky, které pro rozhlas okomentoval doyen slovenské pravice, předseda demokratické strany Martin Kvetko.
Toto jsou tiež kroky, které vyvolávají obavu o tom, či demokracia na Slovensku bude naozaj zachovaná, alebo nie. Počúvam, že raz sa pán predseda Mečiar vyslovil, že budeme mať slovenskú demokraciu. Ja neznám, aká to má byť slovenská demokracia. Demokracia je len jedna, ktorá spočíva na rovnoprávnosti všetkých občanov a na ich účasti pri rozhodovaní. Ale demokracia slovenská by mohla byť taká, že by sme len niekoho pozvali k tomu, aby rozhodoval. A to súvisí už s tým, že ako sa spomenul, že sa na tlačové konferencie nemajú dostávať všetci, že sa nebudú zverejňovať niektoré veci, ktoré môžu byť veľmi dôležité pre rozvinutie myslenia občanov, alebo že sa majú niektoré mass media zastaviť alebo zrušiť a tak. No, to naozaj by bola ako zvláštna situácia, keby napríklad ešte aj žiadali, že aby Slobodnú Európu aby zastavili, aby nevysielala na Slovensko a tak ďalej.
Obavy o svobodu odvážne vyjádřil i redaktor, ktorý s Martinem Kvetkem vedl rozhovor, Jan Bér.
Neviem, či to tak je, ale verme, že zvrchovanosť Slovenska nepošle do minulosti aj demokraciu. Tá sa totiž na Slovensku vlastne ešte zatiaľ ani poriadne nenarodila. Preto dúfam, že sa budeme v relácii Rádiofórum na stanici Československo ešte stretávať. Od mikrofónu sa lúči Ján Bér.
Zvláštní prístup slovenského HZDS ke svobode slova vnímali pochopitelne i Češi. Situací byl znepokojen také režisér Jiří Svoboda, tehdejší předseda KSČM.
Konkrétně třeba pořad uváděný televizí, kde šlo o setkání premiéra Mečiara s novináři. Já myslím, že už jsme si zvykli a že je to strašně dobře, že jsme si na to zvykli, že novináři jsou nepříjemní, že novináři politiku kladou otázky velice na tělo, které nevždy se s nimi politici dobře vyrovnávají. A jestliže jsem sledoval průběh tohoto setkání pana premiéra Mečiara s novináři, měl jsem pocit, že jsem se vrátil o mnoho let zpátky, kde novináři hráli roli jakési konformní stafáže. A to já věřím, že k tomu se prostě nemůžeme a nechceme nikdo vrátit, protože jinak bychom podřízli jednu z větví, na které stojí demokracie, a to jsou nezávislé sdělovací prostředky.
Asi nemusím dodávat, že 3 roky po pádu komunismu tato slova pronesená komunistou nesmírně překvapila. Jak už jsme slyšeli, několik hodin poté, co Slováci deklarovali svrchovanost, abdikoval federální prezident Václav Havel. Důvod? Situace, která v zemi je, mu neumožňuje se ctí plnit prezidentský slib republice. Doslova uvedl. Pokusem o důsledné plnění tohoto slibu bych se mohl stát dokonce překážkou rozsáhlých změn naší státnosti, k nímž naše země po posledních parlamentních volbách směřuje a emancipačních snah Slovenské republiky, jejichž politickým výrazem je i deklarace o svrchovanosti. Václav Havel se 2 roky snažil společný stát udržet. Teď ale viděl, že československá cesta je u konce.
A já toho lituji jako jeden z těch, kteří v tento smysl věřili. Ale rozhodně si nemyslím, že bylo v moci jednoho člověka zabránit čemusi, co zřejmě je historicky nutné, co je volbami potvrzeno jako vůle občanů. Bylo by dokonce nesmyslné tomu bránit a tomu klást nějaké překážky do cesty.
Poslechněte si, jak na Havlovu abdikaci zareagoval předseda slovenské vlády Vladimír Mečiar.
Nemyslím si ale, že to byl krok reagující na vyhlášení svrchovanosti, protože pan prezident nám upřímně poblahopřál právě k tomu, že jsme deklarovali svrchovanost Slovenské republiky. A dodal, blahopřál mi osobně. Vladimír Mečiar rovněž sdělil, že se v telefonickém rozhovoru s Václavem Havlem bavili o tom, jak bude zachován ústavní systém. Poděkoval jsem panu prezidentovi za všechno, co dobrého udělal, řekl. Vladimír Mečiar vyslovil politování nad tím, že prezident Havel abdikoval právě v této době. Na druhé straně on vidí racionální východiska v tom, že toto může přispět k urychlení vývoje česko-slovenské vzájemnosti, konstatoval slovenský premiér Vladimír Mečiar.
Čeští politici ovšem vnímali krok Václava Havla jinak. Takto ostře se vyjádřil místopředseda České národní rady Tomáš Vlach z ODS.
Z lidského hlediska je to naprosto pochopitelný krok a z hlediska pana Havla jako prezidenta, jako politika je to celkem logické rozhodnutí v této situaci a přichází i v časovém kontextu toho, co se právě na Slovensku stalo. Já si myslím, že je to další krok, který je docela logický v tom procesu, který se zde děje. A je to proces, kde česká strana je osočována, že vyhání Slovensko z federace, ale Slovensko z té federace úprkem běží, i když by ještě velmi rádo, abychom my ten úprk nebo tu cestu co nejintenzivněji financovali.
Z tábora, který se nechtěl s koncem společného státu smířit, se ozývaly hlasy volající po referendu. Vždyť podle průzkumů veřejného mínění byla většina obyvatel země proti jejímu rozdělení. Poslechněte si už zmíněného Martina Kvetka.
Tu je třeba jasně, aby se shodli a vyjadřili jasně, co teda chceli, keď volili Mečiara a co teda nechceli. A to je, myslím, že možné len v referendě. A proto my trváme na to, aby to referendum bylo zorganizované a vykonané čím skorej.
A co Václav Havel, který referendum v minulosti navrhoval?
Vše nasvědčuje tomu, že je pozdě. Referendum mělo být před rokem, před půl rokem. Titíž, kteří dneska volají po referendu a říkají, chceme referendum, jak to, že politické strany počítají z možnosti rozdělení státu a nepočítají s referendem. Titíž hlasovali proti referendu v parlamentu, měli mnohokrát příležitost se vyslovit pro něj, referendum uspořádat. Dnes vše nasvědčuje tomu, že je na referendum tohoto typu, to jest na referendum, které se zeptá občanů, co chtějí, pozdě.
Skepticky se k referendu vyjádřili v rozhlasové diskuzi také poslanec Miloslav Výborný z KDU-ČSL, který bude hovořit jako první, a spisovatel Pavel Tigrit, poradce Václava Havla a pozdější ministr kultury.
Skutečnou vůli lidí vyjadřuje jak referendum, a někdy velmi nepřesně, tak vůle zástupců, kteří jsou v parlamentech po svobodných volbách. To je také skutečná vůle lidí.
No, jsou to vlastně také volby. Referendum jsou volby.
Jinými slovy,
když je přesná otázka.
Podle vašeho názoru konání referenda v této době už nemá význam.
Pokud se obracíte na mě, tak myslím, že ne. To význam referendum je osvědčený, demokratický, zavedený způsob, jak se dotázati v klíčových otázkách občanstva, celé společnosti, ano nebo ne, ale tím to také končí, to znamená, ta otázka musí být jasně formulována a jasně předložena. V našem případě, pane doktore, to tak celé jasné není.
Československou krizi po celou dobu jejího trvání provázely také diskuze na téma, kdo za to může. V červenci 1992 začal Vladimír Mečiar tvrdit, že česká strana Slováky do rozdělení tlačí a má připravený krizový scénář, ve kterém plánuje po rozdělení deportovat na Slovensko Romy. Deníku Prostor se podařilo tento vládní plán skutečně získat. Co v něm bylo, to pro rozhlas řekl redaktor Martin Mrnka.
Já bych například citoval zde ze stanoviska Ministerstva práce, mest a sociálních věcí, který uvádí, že u cizinců, myšleno v případě, že by občané Slovenské republiky byli stanoveni jako cizinci, nepožadovali občanství České republiky, tak u cizinců by mělo být stanoveno, že mají pracovní povolení ve smyslu příslušného zákona, a měl by dát být pokyn úřadům práce v jakém rozsahu mají být poskytována pracovní povolení. A u toho je poznámka, tohoto procesu, cituji, tohoto procesu využít k odchodu nepotřebných osob z podniků, zejména z důvodu strukturálních změn a k odstěhování občanů romské národnosti na Slovensko.
Znamená to tedy, že slovenský premiér měl pravdu?
V tomto smyslu pravdu měl, ale tady je zapotřebí si uvědomit, že rozpad republiky je skutečně věc nesmírně tvrdá. Takhle bychom se chovali, nebo Česká republika by se chovala teprve v případě, že by došlo k protiústavnímu náhlému rozpadu Československa.
Na živelné rozdělení a krizový scénář nakonec nedošlo. Česká a slovenská strana se na rozdělení země domluvila naprosto klidně a od ledna roku 1993 už šli Češi a Slováci každý svou cestou. O tom ale zase někdy příště. Za pozornost děkuji a pěkný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Kindlová.